101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Prezident seçkisi başa çatdı. İlkin nəticələr bu gecə açıqlanmalıdır. Hafiz Hacıyev səs vermədə uduzduğunu elan edib. Müdafiə Nazirliyi Şəmkirdə əskərlərin ölümü xəbərini təsdiqlədi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Prezident seçkisi başa çatdı. Bakı vaxtı ilə axşam saat 7-də məntəqələr bağlanıb. Bu andan seçki bülletenləri sayılmağa başlayıb. Bülletenlər sayılandan sonra nəticələr dairə seçki komissiyalarına, oradan da mərkəzi seçki komissiyasına göndəriləcək. Bugün axşam saat 10-11-də MSK sədri Məzahir Pənav mətbuat konfransı keçirib ilkin nəticələri açıqlamalıdır. MSK seçki prosesi barədə saat 7-də də məlumat yaymalıydı. Hələ ki məlumat yoxdur. Saat 5-i olan məlumata görə seçicilərin 65% seçkidə iştirak edib. Prezidentliyə namizədlərdən Hafiz Hacıyev səs vermə qurtaran kimi mətbuat konfransı keçirib seçkidə məğlub olduğunu bildirib. Hafiz Hacıyev deyib ki, ilkin məlumatlar indiki prezident İlham Əliyevin qalib gəldiyini göstərir və bu onu sevindirir. Hafiz Hacıyev İlham Əliyevi təbrik edib. Bugün seçki prosesini Azadlıq Radiosunun müxbirləri də izlədilər. Müxbirlərimiz qanun pozuntularının şahidi olublar. Seçicilərin, o cümlədən tələbələrin kütləvi şəkildə avtobuslarla məntəqələrə daşındığını, bir seçicinin qutuya bir neçə bülleten atdığını, seçki kabinəsinə eyni vaxtda iki nəfərin girdiyini, sol əl əvəzinə sağ əlin baş barmağının mürəkkəbləndiyini və bu halın təkrar olunduğunu görüblər. Xətai rayonunda məntəqələrdə müşahidəçilərin yaxasında müxtəlif təşkilatların vəsiqəsi asılsa da, Azadlıq Radiosunun müxbiri ilə söhbətdə onlar bir poliklinikanın işçiləri oldu. Xırdalanda məntəqələrdən birində müxbirimiz exit poll keçirənlərlə danışıb, məlum olub ki, exit poll aparanlar tibb işçiləridir. Yeni Azərbaycan Partiyası seçki barədə bəyanat yayıb. Yap bildirir ki, müşahidəçiləri seçki prosesində ciddi qanun pozuntusu qeydə almayıblar. Seçicilərin yüksək fəallığı müşahidə olunub. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev də deyib ki, bu seçki azad, demokratik, ədalətli seçki kimi tarixə düşəcək. Ramiz Mehdiyev indiyə qədər seçki ilə bağlı yalnız müsbət xəbərlər gəldiyini bildirib. MDB müşahidəçiləri də seçki prosesindən razılıq edirlər. Beynəlxalq müşahidə missiyası seçki ilə bağlı ilkin rəyini sabah açıqlayacaq. Sabah saat 4-də missiya rəhbərlərinin mətbuat konfransı olacaq. Beynəlxalq müşahidə missiyası ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu, Avropa Şurası Parlament Assambleyası, Avropa Parlamentinin müşahidəçilərindən ibarətdir. Azərbaycanda prezident seçkisini beynəlxalq müşahidə missiyasından 440 müşahidəçi izləyirdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Şəmkirdə əskərlərin ölümü xəbərini təsdiqlədi. Nazirliyin məlumatında deyilir ki, oktyabrın 13-də Şəmkirdəki hərbi hissələrdən birində partlayış olub. İki nəfər, bir gizir, bir əskər ölüb, biri yaralanıb. Yaralı əskərin vəziyyəti ağırdır. Türkiyədə təyyarəni qaçırmaq istəyən adamın sərxoş olduğu məlum olub. İçkili sərnişin üzərinə bomba bağladığını, təyyarəni qaçırmaq istədiyini elan edib, sərnişinlər onu tutublar. 160 sərnişin olan təyyarə cədvələ uyğun olaraq Antalya'dan Sankt-Peterburqa yola düşüb. Avropa Birliyi maliyyə böhranından çıxmaq üçün bank depozitlərinin qəfil artırılmasını təklif edir. Bugün Avropa Birliyi liderləri yenə görüşüb böhranı müzakirə edirlər. Keçən həftə 15 Avropa ölkəsi bankların səhmlərinin alınması ilə bağlı planı razılaşdırdılar. BMT bugün xəbərdarlıq edib ki, qlobal maliyyə problemi ərzaq böhranını dərinləşdirə bilər. Təşkilat bildirir ki, maliyyə böhranı ilə üzləşən iri dövlətlər kasıb ölkələrə yardımı kəsərlər. BMT bildirir ki, taxıl yığımı ilə bağlı göstəricilər yüksək olacaqsa belə ərzaq böhranı olar. Hazırda dünyanın 36 ölkəsinin xaricdən gələn yardıma ehtiyacı var. Bu saata bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Ruzanna Rəşid qızı, amma bizdən ayrılmayın. İndi efirdə seçki qatarı olacaq. Azadlıq Radiosunun məntəqələrdən, MSK-dan gələn müxbirləri sizə daha ətraflı xəbərlər verəcəklər. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Diqqət, diqqət. Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq Radiosunda seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatda, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Əziz dinləyicilər, seçki qatarında sizi bir daha xoş gördük. Studiyada mən Xədicə İsmailovayam. Sizin növbəti saat üçün seçki qatarında bələdçiniz mən olacağam. Studiyada qonağımız var. İlqar Məmmədov, siyasi şərhçis bizim qonağımızdır. Və ilk növbədə son məlumatları çatdıraq. Son məlumatlar səs vermə prosesi artıq başa çatıb. Bizim müxbirlərimiz hələ də seçki məntəqələrindədirlər və səslərin sayılması prosesini izləmək üçün oradadılar. Mərkəzi Seçki Komissiyasının informasiya mərkəzində olan müxbirimiz Sevinç Hüseynzadə hələ səs verənlərin sayı və son məlumatlar barədə xəbərlərin hələ çatdırılmadığını bildirirlər. Bir qədər sonra yəqin ki gözlənilir. Biz onunla bağlantıda olacağıq. Bundan başqa səs vermənin artıq başa çatmasından sonra səslərin sayıldığı məntəqələrdən alınacaq məlumatları da sizə isti-isti çatdıracağıq. Müxbirlərimiz Praqada və Bakıda, eləcə də Azərbaycanın regionlarında bugün bütün günü səs vermə prosesini izləyiblər və səs vermə ilə bağlı, səs vermənin gedişi ilə bağlı şərhləri toplayıblar. Bunlar hamısı bu saat ərzində və sonra sizin diqqətinizə çatdırılacaq. Xatırladırıq ki, bugün Azadlıq Radiosu xüsusi rejimdə işləyir. Saat 9-a kimi sizinlə studiyada mənəm. Daha sonra saat 22-dən 24-ə kimi, gecə yarısına kimi Dr. Ziya ilə siz seçki gününün yekunlarını vuracaqsınız. Dr. Ziya sizə son şərhləri və məlumatları çatdıracaq. İndi isə İlqar bəy, sizi xoş gördük studiyada. Seçki qatarında. Siz bugün səs verdiniz mi, İlqar bəy?
Əlbəttə.
Əlbəttə səs verdiniz. Soruşmayacağım kimə səs verdiniz. Sizin gizli səs vermə hüququnuz var. Özünüz nələri müşahidə etdiniz?
Özüm şəxsən nəyi müşahidə elədim? Deməli, mən seçkiyə, səs verməyə günün səslən ən çox belə verilən vaxtı getdim. 8-ci dairədə, 5-ci məntəqə. 8 sayılı dairənin 5-ci məntəqəsində və orada mənə artıq 3-ün yarısı idi filan, mənə sədr raport verdi ki, bəs bizdə artıq seçicilərin 60% seçkilərdə iştirak edib. Mən də ona dedim ki, əgər bu vaxt ərzində sizdə 600 nəfər adam səs veribsə, bu deməkdir ki, hələ orta hesabla, gür vaxtı daha da çox olmalıdır. Hər dəqiqədə 1.5 seçici səs verməlidir. Biz səylə burada 10 dəqiqədə söhbət eləyirik, hələ bir nəfər seçici görməmişik. Yəni, təsəvvür eləyin ki, onun verdiyi bu, deyək ki, açığı deyim ki, heç inandırıcı olmayan, azından inandırıcı olmayan raportla real məntiq arasında o dərəcədə böyük fərq var ki. Amma o tək deyil. İş ondadır ki, həmin o məntəqə sədri tək deyil. Azərbaycan Mərkəz Seçki Komissiyası
da... Rəqəmlər barədə bir qədər sonra danışacaq. Bəli, mən indi istəyirəm, indi bizim canlı bağlantımız var. Müxbirimiz Durna Səfərli indi Yeni Azərbaycan Partiyasının qarşısında, bu keçmişdə 26-lar bağı adlandırılan sahil bağındadır və orada müəyyən hazırlıqlar gedir. Durna, nələri müşahidə edirsiniz indi? Yaman səsküyü var, biz də işidirik bunu.
Axşamınız xeyir, bəli, burada çox səsküyü var. Rayon təşkilatının nömrəli bir konsert təşkil ediblər. Mən Əli Əhmədovla danışdım bayaq, prezidentin vəkili, özür istəyirəm, İlham Əliyevin vəkili. Bildirdi ki, onlar öz namizədlərinin qalib gəlmə ehtimalını bayram edirlər. Onlar dedi ki, ya fəallar, mindirlər ki, onların namizədləri yoxlaşıblar. Düz də dedi ki, MTK açıqlamayıb, amma qələbəsini qeyd etməyə hazırlaşırlar.
Amma Durna, deyəsən, səs vermə başa çatmamışdan əvvəl bu toplantıya hazırlıqlar gedirmiş. Sən nələri müşahidə edirdin orada?
Bəli, mən bura gələndə saat 6 idi və məni içəri buraxmadılar. Polislər idi, yəni parkın qarşısında hələ hazırlıqlar gedirdi. Onda əlaqə saxlamağa çalışdım, heç kəs mənə məlumat vermədi və içəri buraxmadılar. Məndən başqa Gürcistan Ümidi telekanalından burada jurnalistlər vardı, onları da buraxmadılar. Bir qədər də qarşıdurma yarandı. Daha sonra, yəni, rəsmilər bura gəldikdə mən məlumat aldım. Aha. İndi yolları da bağlayıblar. Deməli, gənclər himn oxuyur, orkestr burada gəzir, şəhərin içində yürüşə çıxıblar. Belə ki, qələbə qeyd edirlər.
Ümumiyyətlə, nə cür, yəni, söhbət mitingdən mi gedir, yoxsa hansısa əyləncəli proqram mı planlaşdırılır? Müşahidələrin nədən xəbər verir?
Mən bayaq Rəşad Məcidlə danışdım, yəni Həm Əliyevin digər vəkili ilə. O bildirdi ki, burada əslində bu konsert proqramı yaxın şahidəçilər üçün təşkil olunub ki, onlar gördüklərini, işlərini paylaşır. Yəni, sıra vətəndaşlar üçün təşkil olunmurdu, sırf yaz fəalları üçün. Və belə görünür ki, burada həm rəsmi hissə olacaq, həm musiqi hissəsi olacaq. Çünki burada öncə sənət xadimləri də görünür, digər rəsmilər.
Aydındır. Çox sağ ol, Durnası, o məlumatlara görə. Başqa çatdıracağım məlumatlar varmı?
Əlaqə saxlayarız,
yeni bir məlumat olsun. Xəttə olun, əlaqədə olaq daim. Və rəqəmlərə qaydaq, elə rəqəmlər, deməli, seçki informasiya mərkəzindən gələn son məlumata görə, yekun rəqəmlər açıqlanıb, artıq verilib məlumat ki, seçkilərdə 225.571 nəfər iştirak edib. Bu da, deməli, Naxçıvan Muxtar Respublikasında, yəni Azərbaycan üzrə yox, Naxçıvanda. 225.571 nəfər iştirak edib və bu da seçicilərin 90.9% deməkdir. Nəzərinizə çatdırım ki, son məlumat saat 5-ə olan, 17-ə olan son məlumata görə Azərbaycan üzrə seçicilərin, Azərbaycan ölkə üzrə seçicilərin 65% səs vermişdi və görünür ki, Naxçıvanda seçici aktivliyi daha çox nəzərə çarpıb. Və siz də bayaq rəqəmlərlə bağlı hansısa məqamlara toxunmaq istəyirdiniz. İlqar bəy, niyə Naxçıvanda bu daha artıqdır?
Ümumiyyətlə, bu rəqəmlərə adam baxanda adamın ürəyi ağrıyır. Çünki mən deyərdim ki, ilk dəfədir, bu internetdə bunlar bütün məlumatlar var və mən deyərdim ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası Azərbaycanda seçki saxtakarlığına bir statistik heykəl ucaldıb. O dərəcədə özlərini ifşa eləyən bu rəqəmlərdir. Mən ilkin statistik təhlil apardım və Bakını götürdüm hələ. Bakıdakı rəqəmləri götürdüm. İndi təsəvvür eləyin də, Bakının rayonlarını azdan çoxdan tanıyırıq da. Təxminən hamı belə, o yuxarı aşağı təxminən eyni həyat tərzi sürür. Necə olur ki, məsələn, bir rayonda seçki saat 3-dən 5 arası, məsələn deyirəm 3-dən 5 arası, cəmi 1,8% seçici gəlir. Obrisi rayonda 16%. Yəni Bakının şəhər yerindəki əhalinin seçki davranışında bu dərəcədə fərq mümkün deyil. Ondan başqa, məntəqə-məntəqə baxanda da görürük ki, hər dairənin məntəqəsində peşəkarlar buna deyirlər voting pattern, yəni səs vermə cizgisi eynidir. Tutaq ki, ümumi nəticə ilə eynidir. Bu onu göstərir ki, birbaşa mərkəzdən idarə olunan.
Aha, siz belə hesab edirsiniz.
Bəli, bu tamamilə, yox, bunu hesab eləmək də, yəni hesab eləmək də lazımdır, bu açıq aydın görünür.
Siz belə hesablamısınız.
Bəli, bu açıq aydın görünür ki, bu, yəni rəqəmlər artıq bunu sübut edir. Bunu hamı bilirdi də. Sizdə də var reportajınızda olub ki, minbaşılar, yüzbaşılar. İndi bu minbaşılar, yüzbaşılar məsələsini statistik rəqəmlərlə də sübut elətdirmək mümkün olur. Bu əsas nədir? Azərbaycanda əsas məsələ nə idi? Seçkiyə nə qədər adam gələcək? Hamı biz gördük ki, yəni bu rəqəmlər də onu göstərir ki, seçkidə iştirak rəqəmləri tamamilə saxtalaşdırılıb. Bu rəqəmlər reallığı əks elətdirmir, bəlkə də bir neçə dəfə artırılıb. Hamısı da nəyə görə edilib? Azərbaycanın siyasi mifologiyasında, rəsmi siyasi mifologiyasında İlham Əliyev kimdir? Ümummilli, dırnaqarası ümummilli liderin işinin layiqli deyək ki, davamçısı. Bu, onun rəsmi statusudur. Əgər o bu statusa uyğun faiz almaq istəyirsə, bu gərək 80, təxminən 80% iştirak səviyyəsidir. Bu da mümkün olan şey deyil. Və o 80%-ini də təxminən elə 80%-ini də özünə yazacaq.
Niyə mümkün olan şey deyil?
Yəni, biz gördük də bu rəqəmlərdən görünür ki, bu mümkün ola bilən şey deyil ki, tutaq ki,
yəni rayonlar arasında bu qədər fərq olsun.
Rayonlar arasında seçicinin davranışında, səs vermə davranışında bu qədər fərq olsun, bu mümkün olacaqdır. Bizdəki bu hələ bu statistika, üstəgəl hamının bu geniş yaydığı məlumat, o cümlədən sizin radionda geniş yaydığı məlumat ki, o yüzbaşılar, onbaşılar, həm bu mobilizasiya mexanizmi büdcə təşkilatlarında kifayət qədər fəal işləyirdi.
Yəqin ki hələ müşahidəçilərin də son rəyini gözləməli olacaq, son yəqin ki rəyləri söyləmək üçün bundan ötürü, amma ki siz də müşahidəçisiniz, amma bütün müşahidəçilərin baxaq görək hamımı eyni şeyi müşahidə edir. Amma bizim dinləyicilərimizdən biri Mayıs adlı dinləyici 050-744-1017 nömrəli telefon xəttimizə SMS göndərib, deyir ki, Naxçıvan əhalisinin 70% Türkiyədədir. Onlar necə səs veriblər? Yəqin ki, rəqəmlərə şübhəsi var. Daha bir SMS-də deyilir ki, Nizami rayonunun 25-ci seçki dairəsinin 26, 27, 28, 29-cu məntəqələrində bültenlər sayılan vaxt işıqları söndürdülər. Göz gözü görmür, kimin əli kimin cibindədir, məlum deyil. Çox böyük ehtimalla bu 4 məntəqə eyni binada yerləşdiyi üçün bu adam bunu müşahidə edə bilib. Təəssüf ki, imzasız göndərib. Səs çox qırılır, bizə məlumat verirlər bu barədə də. Təəssüf ki, texniki problemlərlə üzləşirik. Biz hələ də problemin mənşəyini müəyyənləşdirə bilməmişik. Güman edirik ki, bir qədər sonra problemləri çözə biləcəyik. İlqar bəy, xoş gəlmişsiniz. Bugün bütün günü sizi gözləmişəm ki, İlqar bəy nə vaxt gələcək? Sizin baxışınız daha maraqlıdır. Erudit yazır bunu. Sonra... Heç Naxçıvanda 2000 nəfər var ki, anar belə bir rəy yazıb. Bu seçkilər mənə 2000-ci il bələdiyyə seçkilərini xatırlatdı deyə belə bir fikir də var. Müxbirimiz Aygün Muradxanlı indi xəttədir və Aygün Muradxanlı da bizə indi olduğu məntəqədən son məlumatlarını verəcək. Aygün, eşidirik səni.
Mən də sizə işləyirəm Xədicə, axşamınız bir də xeyir olsun. Mən
İşıq yanır mı həmin məntəqədə?
Hələlik işığı burada söndürməyiblər, amma burada belə demək mümkünsə səsləri sayanların hər birinin başında bir polis dursa belə deyəsən, onların əlinin hansı sürətlə işliyini hesablaya bilmək, görə bilməyəcək. Doğrudan da burada demək olar ki, bütün tutuşdurulan rəqəmlər arasında fərq var. Qulaq çıxla, seçki.
Bu hansı məntəqədir?
Bu, Yasamal rayonunun 17-ci məntəqəsinin, 17 sayılı dairənin 2-ci məntəqəsindədir. Mən indi buradayam, səslərin sayılması prosesini müşahidə edirəm. Burada beynəlxalq müşahidəçilər də var idi. Onlar prosesi yarımçıq qədər və mən öyrənə bilmədim onlar hansı səbəbdən, sadəcə prosesi yarımçıq qoyub çıxmaq istəmədim. İndi faktik olaraq səslərin sayılması prosesi gedir. Seçki komissiyasının, məntəqə seçki komissiyasının sədrinin verdiyi rəqəmə görə burada seçicilərin təxminən 55-60% arası, yəni səslənmədə iştirak ediblər və bu tənən seçicilərdən bir də səyyar qutularla 8 nəfər müraciət eləyib, onlar üçün daşınan qutular aparılıb. Amma ki, proses hələ başa çatmayıb, ona görə ki, ona görə də son məlumatları hesablayıb bitirməyiblər. Amma proses hələlik davam edir. Mən maraqlı bir faktı müşahidə elədim. Burada seçki prosesində ifadə olunan masaların birinin şkafında xeyir sahibi gördüm və onların heç birinin sahibi burada deyildi. Mən soruşanda ki, bu kimin şəxsiyyət vəsiqələridir? Dedilər ki, bizimdir. Amma orada həddindən artıq çox idi şəxsiyyət vəsiqələrinin sayı və o anlaşılmadı ki, niyə şəxsiyyət vəsiqələri həmin vətəndaşların öz cibərində yox. Burada seçki komissiyası, məntəqə seçki komissiyası sədrinin masasının sitməsindədir. Fərik müşahidə elədiklərim bu qədər.
Aha. Çox sağ ol. Aygün, sonları çatdıran müxbirimiz Aratxanlı idi. O, Yasamal rayonunda yerləşən məntəqələrdə müşahidə aparırdı və xatırladım ki, müxbirlərimiz bugün gün ərzində müşahidələr aparıblar və bugün bizim çox həm də minnətdarlığımızı bildirmək istəyirik dinləyicilərimizə ki, bugün gün ərzində biz onlardan da məlumatlar almışıq. SMS xətti vasitəsilə bizim qaynar xəttə olan zənglər vasitəsilə onlardan məlumatlar almışıq və bu məlumatlar lardan biri deməli Bakıda İsmail Qutqaşınlı küçəsində JEK işçilərinin JEK adlanan, yəni mənzil istismar sahələri işçilərinin adamları seçkilərə təşviq etməsi ilə bağlı idi və ekspertlər, biz balaca bir araşdırma apardı müxbirimiz Şəhla Sultanova və həmin məlumatı indi sizə çatdırmaq istəyirəm ki, ona mənzil istismar sahəsində bu əməliyyat, bu hərəkətlərin nədən ibarət olduğu barədə nə deyiblər. Eşidək.
Bu, mən İsmail Qutqaşınlılı küçəsində yaşayıram. Səhər gəliblər bizim qapını döyürlər ki, bəs JEK-dən nə səs verməyə? Biz bəs şübhələndik həmin adamlardan. Doğrudan mı sizin işçilər olar-olar?
Bəli, bəli, biz idi yələ.
Qapıları döyürb,
ilinizə? Cəmatın yadına salırıq ki, bunu səs vermək lazımdır. Hamıyım, cəmatın yadına salmışıq ki, gidin səs verin.
Amma biz bildirik axı, xanım, biz səs verməyə getmək lazımdır. Onu niyə xatırladınız?
Xanım, bəzəri bilmir, yadından çıxır.
Bu da Sultanova idi və o mənzil istismar sahəsinə zəng eləyib, elə seçici olaraq zəng eləyib, özünü seçici kimi təqdim edərək danışmışdı. İlqar Məmmədovun da bundan bağlı deyəsən təcrübəsi olub.
Bəli, kütləvi, çox kütləvi bu seçkilərdə qanuni və qanunsuz mobilizasiya üsulları istifadə olunub dövlət məmurları tərəfindən. Yəni, birincisi, heç də, məsələn, seçki günü kiməsə deyirsə ki, get seçkidə iştirak elə, bu qanun pozuntusu deyil. Normal mobilizasiya qaydasıdır və bütün dünyada var. Amma Azərbaycanda nələr müşahidə olunurdu? Və məsələn, mənim bir qohumuma zəng eləyib deyiblər ki, mütləq gedib səs verməlisən, yoxsa cərimə ödəyəcəksən. Mən özüm seçki məntəqəsinə getmişəm və səs verəndə bir müşahidəçilərdən bir soruşdum ki, müxalifəti təmsil edən burada müşahidəçi var. Bir 10 nəfər adam oturmuşdu, güya müşahidəçi idilər. Biri dedi ki, bəs bəyəm Azərbaycanda müxalifət var. Hamı əvvəl biraz müxalifət vardı. Onlar da başa düşdülər ki, İlham Əliyevin kursu düzgün kursdur. Seçki məntəqəsində indi mən də ona zarafat yanı dedim ki, indi yəni ki, pis vətəndaş, yəni deyək ki, pislik eləmək vətəndaş olsaydım polis çağırıb məsələn araşdır. Yəni
yeri gəlmişkən
bu növ pozuntular, seçki günü təşviqat, seçki günü adamları hədələmək, bu hədələmək xüsusilə çoxdur. Məsələn, yadınızdadırsa 2003-cü ildə 14 oktyabrda bir sürü deməli hərbi maşın içərisi dolu əskərlərlə bütün şəhəri gəzdi. Yadınızdadır bu bütün beynəlxalq hesabı ki, insanları qorxudurdular ki, sabah seçkilərə gəlməsəz, İlham Əliyevi dəstəkləməsəz, onda sizə nə isə. Bu 2003-cü ildə olmuşdu və indi də başqa təhdid üsulları istifadə olunur. Ay, nə bilim, avam insanlardır da çox. Aha. Yəni, deyirlər ki, siz cərimə olunacaqsınız, birinə deyirlər ki, kameraya çəkirik, birinə nə. Yəni, tamamilə iyrənc üsullarla və bu iyrənc üsullarla güya ki, indi buralar iştirakı təmin ediblər seçkidə. İndi də meydana çıxıb nəyisə bayram eləyəcəklər. Açığını deyim, mən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi ürəyim ağrıyır. Bu seçkiləri ümumiyyətlə insanı tamamilə seçki bu tip siyasətdən iyrəndirir.
Yəqin ki, amma bu cür siyasətlə razılaşanların da sayı var.
Özləri bilər. Ürəkləri bulanmırsa özləri bilər.
Sayı böyükdür. Yeri gəlmişkən siz dediyiniz kimi bu seçki məntəqələrində təbliğatla bağlı bir SMS gəlib 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə. Mərkəzi seçki komissiyasındakı jurnalistlərdən biri göndərir və başqa bir jurnalist həmkarının BDO-nun əsas korpusunda 16 sayılı Yasamal 2-ci dairə seçki komissiyasının 11 sayılı məntəqəsində səs verməyə gedərkən məntəqədə İlhamla İrəli mahnısının səs ucaldıcılarla verildiyini eşitdiyini deyib bu jurnalistlərdən, yəni jurnalistlərdən biri o birisinə istinadən bunu xəbər verir. Bir növ mahnı kimə səs verməli olduğunu xatırladırmış deyə belə bir şərh var. Daha bir şərh var dinləyicimizdən 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə göndərib. O da deyir ki, bu seçkilər mənə 2000-ci ilin bələdiyyə seçkilərini xatırladıb. Nə nəzərdə tutur, onu bəlli etməyib.
Mən deyim, 99-cu ildə də, 2004-də də bələdiyyə seçkilərində tamamilə doğru deyir sizin dinləyici. Onda da problem, əsas problem iştirak məsələsi idi. Onda da bu cür üsullarla, çünki bələdiyyə seçkilərində diqqət o qədər yoxdur, yox idi onda da, indi də. Və indi prezident seçkilərində seçkilərinə diqqət yoxdur, iş, cəmaatın marağı yoxdur prezident seçkilərinə. Ona görə bu baxımdan tamamilə paralel aparmaq olar və tam doğru müşahidədir. Söhbət 99-cu və 2004-cü ilin bələdiyyə seçkilərindən
Bu seçkilərə gördüyümüz qədər qərb də çox diqqətcil yanaşmadı. Mən Gürcüstanda baş verən son hadisələrin Gürcüstandan çox Azərbaycanın gələcəyinə böyük təsir etdiyini düşünürəm. Çünki bu hadisələr son ümid yeri olan qərbi də bəzi tərəddüdlərə gəlib çıxartdı. Bu da Azərbaycanı daha 5 il bataqlıqda qalacağını bildirir. Bunu da digər dinləyicimiz 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə yazır. Və yeri gəlmişkən qərbdəki müşahidəçilərin reaksiyası barədə müxbirimiz Natiq Zeynalov Freedom House təşkilatının deməli region üzrə direktoru Christopher Walker ilə müsahibə edib və onun şərhlərini çatdırmaq istəyirik indi sizin diqqətinizə.
Freedom House Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatının araşdırmalar üzrə direktoru Christopher Walker radiomuza verdiyi müsahibəsində bildirir ki, əslində seçkinin nəticələrinə bugün keçirilən səs vermədən daha çox ölkədəki seçki qabağı vəziyyət təsir eləyib. Onun fikrincə, Azərbaycanda seçki qabağı yaradılan siyasi mühit hakim qüvvəyə qarşı rəqabət aparmaq imkanı vermirdi. Həmin vəziyyətə görə müxalifətin seçkini boykot etməsinə gəldikdə, o hesab eləyir ki, hazırda Azərbaycandakı siyasi mühitdə ciddi bir natamamlıq yaranıb.
It's unfortunate that the opposition has decided to boycott the election, but it points
Siyasi müxalifət seçkini boykot eləmək qərarına gəldi. Bu, ölkədə siyasi prosesdə ciddi bir natamamlıq yaradı. Məncə, müxalifətin qərarı onunla bağlıdır ki, onlar hesab etdilər ki, nəzarətdə saxlanan və idarə olunan seçki prosesi hadisələrin gedişinə təsir etmək imkanlarından məhrum edir. Bu vəziyyət ölkədə siyasi mühitin çox ciddi natamamlığını yaradır.
The administration, but all in all, it points to a virtual political environment.
Freedom House-un son bir neçə hesabatında Azərbaycan müxtəlif sahələr üzrə qeyri-azad ölkə hesab edilib. Təşkilatın son hesabatında həm media, həm siyasi hüquqların, vətəndaş azadlıqlarının qorunması sahəsində nəticələrinə görə Azərbaycan qeyri-azad ölkələr sırasına daxil edilib. Christopher Walker bu seçkidən sonra da ölkədə insan haqları, siyasi islahatlar sahəsində ciddi irəliləyişlər gözləmir.
I think if you look at pre-election environment all of the observers and reporters
Seçki ərəfəsindəki mühitə diqqət yetirsək, əksər müşahidəçilər qeyd edirlər ki, ümumi siyasi mühitdə ciddi problemlər var. Mən seçkidən sonra ölkədə demokratik şəraitin yaxşılaşacağına dair heç bir fikir eşitməmişəm. İndi Freedom House-unda Azərbaycandakı siyasi mühitə qiyməti çox aşağıdır. Amma sizdən sonra nə doğru dəyişəcəyinə də xüsusi bir əlamət görünmür.
Bu
Freedom House Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatının araşdırmalar üzrə direktoru Christopher Walker'in fikirləri idi.
Bu fikirləri sizə Natiq Zeynalov çatdırdı və müxbirimiz Gülnur Raqif qızı indi xəttədir. O da məntəqələrdən birindədir. Gülnur, eşidirik səni.
Salam Xəzə xanım.
Hansı məntəqədəsiz indi?
Aha, mən demə Biləcəridə 10 saylı dairədəki 12 saylı məntəqədəyəm.
Və nə?
Deməli, seçkilər oldu, artıq anketlər sayıldı, yəni sayıldı. Burada bir məsələ var, onu əvvəlcə dinləyicilərə çatdırmaq istəyirəm Xəzə xanım. Burada deməli, təsirlənmədən sonra hər bir şəxs son cavabı qarşılığında bildirirlər ki, onlar xüsusi rütbəyə malikdirlər. Məsələn, bir neçəsi deyirdi, minbaşıdır, yüzbaşıdır. Yəni, bu biləcərdə belə insanlar çox idi. Bu da dinləyicilərin kansa dinləyə bilər ki, yəni, burada seçkilər necə keçirilir? Amma yəni, səs vermə nəticəsində...
Yəni, o adamlar sizə, sənə müsahibəsində bunu deyirdilər ki, mən yüzbaşı...
Bəli, bəli, müsahibə verirdilər ki, mən minbaşıyam və hətta bir nəfər dedi ki, mən minbaşıyam və 80% vəzifəmi yerinə yetirmişəm. Sonra bu sualı biz məntəqədə sədrə ünvanlandırdım ki, bəs belə bir minbaşı anlayışlar var, doğrudurmu? Dedi ki, bəli, bunlar hətta seçki, yəni mərkəzi seçki komissiyası tərəfindən təyin olunmuş üç adamlara təsdiqlədir sədrə bunu.
Aha, aydındır. Xəttdə problemlər var, Gülnur. Mən ona görə qısa oradakı nəticələrlə bağlı nələri müşahidə etdin, onu deyərdin və rabitədə görünür.
Demək, sədrlə katib arasında münaqişə baş verdi. Səslərin sayından bağlı. 51 səs olduğunu dedilər. Sonra müəyyənləşdi ki, əslində, yəni sağıcılar 1147 ədəd olub. Yəni bu səslərdən isə 1079-u İlham Əliyevə aid idi. 19-u İqbal Ağazadəyə və səslər azala-azala digər namizədlərə.
Aydındır.
Ən az Fuad Əliyevin səsi idi, 4 səs.
Aydındır. Çox sağ olun, amma nəzərinizə çatdırım ki, bu yalnız bir məntəqədən olan nəticələrdir və bu nəticələr ümumi nəticələri əks etdirməyə bilər və yaxud əks etdirə bilər. Bilmirik bunu. Və SMS-ləri yenə oxumaq istəyirəm. 050-744-1017-yə SMS-lər durmadan gəlməkdədir. Axı Naxçıvanda heç 30% adam qalıb ki, bunlar 90% deyir. Bu qədər də yalan olmaz axı. Sürücü imzası ilə bunu göndəriblər. Naxçıvandakı seçkilərdən danışdınız. 90.9%. Bəlkə iqtidarımız yenə də xalqa Naxçıvanlı birliyini nümayiş etdirmək istəyir. Bunu imzasız yazıblar. Xədicə xanım, mənim qonşum rəhmətə getmiş əmisi oğlunun yerinə səs verib. Onun şəxsiyyət vəsiqəsini götürüb rahatca səs verdi. Belə bir SMS var. Xarici müşahidəçilərə yaxşı kebab yedizdiriblər. Onlar seçkini tam demokratik, şəffaf keçirildiyini deyib çıxıb gedəcəklər. Mənim özüm Naxçıvanlıyam. Orada olan qanunlarla əyani şəkildə şahid olmuşam. Naxçıvan unikal bir yerdir. Orada hər şeyə nəzarət var. Hələ nə yaxşı Naxçıvanda 90% deyiblər. Bunu da imzasız bir dinləyici yazıb. Xahiş edirəm sizdən qonağınıza bildirin ki, prezident kim seçildiyi bəlli olmadan belə pis sözlərlə özünü biabır etməsin. İlhamla irəli deyə bir şüarla bitirib ismarıcını bizim dinləyicimiz 050-744-1017 SMS xəttimizdir və dinləyicilərimiz bizə məlumatları çatdırmaqda davam edirlər və daha bir dinləyici Sapand imzası ilə yazır bunu, yazır ki, seçki qatarının qarşısı tupikdir. Sabirin çığırma yat aç toyuq şeirini namizədlər yəqin oxumayıblar. O da belə bir deməli məlumat verir və indi mən istəyirəm bizim Praqadan müxbirlərimizin hazırladığı reportajı dinləyək və Praqada müxbirlərimiz orada səfirlikdə keçirilən səs verməni izləyiblər və görək onların müşahidələri nədən ibarət olub.
Mən Praqadakı Azərbaycan səfirliyinə çatanda səs vermə artıq 4 saat idi ki, başlamışdı.
5 nəfər indiyənə qədər səs verib, belə bir heç bir yanı nəsə normadan kənarlaşma müşahidə olunmayıb.
Eltay Dilbazi səfirlikdə təşkil olunan seçki məntəqəsində komissiyada bir tərəfləri təmsil edir. Komissiyanın lideri Fuad Mustafayev səfirliyin əməkdaşıdır. Deyir ki, 4 saatda 5 nəfərin səs verməsi təcrübəli görməlidir.
Bir məsələni nəzərə almaqla ki, bu Çekiyada iş günüdür. Ona görə biz nəzərdə tutmuşuq ki, əsasən seçicilər sırasında tələbələr də var. Təbii ki, onlar da o oxuduqları təhsil müəssisəsindədirlər. Mən belə başa düşürəm ki, əsas aktivliyi seçicilərinin gəlmə aktivliyi yəqin ki, saat 3-dən 4-dən və iş günündən sonra olacaqdır.
Praqa ilə Bakı arasında 3 saat fərq var və komissiya sədrinin dediyi fəallıq Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dən sonraya təsadüf eləməlidir. Səs vermə günü kim istəsə gəlib səfirlikdəki seçki məntəqəsində səs verə bilməz. Bunun üçün qanuna görə qabaqcadan qeydiyyata düşmək lazımdır. Səs vermək üçün qeydiyyata düşənlərin sayı 76 nəfər idi. Ümumilikdə isə Çexiyada 300-ə qədər Azərbaycanlı yaşayır. Seçki komissiyasının 600 mindən ikisi səfirlik əməkdaşıdır. Qalanları Çexiyada oxuyan tələbələr. Onlardan biri də Xalq Cəbhəsi partiyasını təmsil elədiyini deyir. Sami Əfəndiyev. Amma onun həmin partiya ilə elə bir bağlılığı yoxdur.
Partiyanın üzvü olmamışam. Bir rəqabət bəsləyirəm.
Partiyası seçkiləri boykot eləyir. Komissiya sədrindən soruşuram ki, belə bir hal yazmadan kimisə onu seçkidə təmsil eləməsi nə dərəcədə qanuna uyğundur?
Qanuna əsasən söhbət Milli Məclisdə təmsil olunmuş partiyaların, yəni ki, partiyanın uyğun nəzərdə tutulubdur. Onların seçkilərindən söhbət getmir. Yəni ki, qanuna əsasən Milli Məclisdə təmsil olunmuş azlıq təşkil edən və yaxud çoxluq təşkil edən və yaxud bir tərəf deputatlar. Onlara da müvafiq olaraq komissiyanın tərkibində də bir nümayəndə daxil edilibdir.
Seçki məntəqəsində müşahidəçi yox idi. Komissiya sədri səbəbini belə izah edir.
Çekiyə tərəfinə rəsmi nota ilə müraciət edilmişdi. Bildirilmişdi ki, filan tarixdə, yəni oktyabrın 15-də səfirlikdə seçkilər keçiriləcəkdir. Bu arada məlumat verilmişdi. Ancaq hər hansı bir müşahidəçilərin iştirakı barədə bizə məlumat daxil olmuyordu. Elanlar verilmişdi, seçkilər keçirilməmişdən qabaq, yəni radio praqada elan verilmişdi. Ancaq müşahidəçilərin burada iştirak etməsi barədə bizə heç bir təklif olunmuyordu.
Səfərliyə daxil olan kimi masanın üstündə barmaqların mürəkkəblənməsi və bir adamın təkrar səs verməməsi üçün barmaqda mürəkkəbin olub-olmamasını yoxlayan ultrabənövşəyə işıqlandırıcı var idi. Mən səfərlikdə olduğum yarım saatda bir qədər əvvəl səs verilmiş bir seçici bu dəfə seçki məntəqəsinə yaxın qohumunu gətirmişdi. Seçici Eldar İlyasova bir neçə sual verirəm. Barmağınızı mürəkkəbliblərmi?
Yox, mürəkkəblənmirlər. Bu azad, rahat bizi verdilər kağızları ki, keçdik arxaya, orada bir neçə namizədlər var. Onlardan hamısına bir-bir baxımız eləyib və öz fikrimizi orada qeyd eləyib atmışıq yeşiyə.
Komissiya üzvləri deyirlər ki, elə adam ki, gələndə işdə olan yaxud dərsdə olan yaxın qohumlarının da pasportu ilə onların da yerinə səs vermək istəyiblər, amma qanuna zidd olduğu üçün buna imkan verilməyib. Praqadakı Azərbaycan səfərliyində təşkil olunan seçki məntəqəsində divarlarda yalnız seçkidə iştirakı çağıran plakatlar var idi. Düzdür, qapısı açılanda səfərliyin zalında idarı namizədi indiki prezident İlham Əliyevin şəklini gördüm, amma komissiya üzvləri məni əmin eləməyə çalışdılar ki, bugün səfərliyə gələnlər həmin zala buraxılmır.
Qarvıydı Praqadakı müxbirimiz və o Praqadakı səs verməni müşahidə etmişdi. Maraqlıdır ki, onlar komissiyada təmsil olunmaq üçün hətta parlament azlığı olan partiyaların nümayəndələrini də yəni Praqada tapıb orada təmsil
olunur. Bu klouna da sərhəd bilmir ümumiyyətlə, mən elə gəlir. Azərbaycanda da klounadadır, səfirliklərimizdə də klounadadır. Bu tamamilə seçki aidiyyatı olmayan bir prosesi biz bugün yaşadık.
Naxçıvandakı rəqəmlər də dinləyicilərimiz Naxçıvandakı rəqəmlərlə bağlı ismarcıları göndərməkdə davam edirlər. Mən daha o ismarcıları təkrar-təkrar oxumayacağım. Təxminən eyni ruhlu ismarcılardır. Müxbirimiz Məlahət Nəsibova indi xəttədir. Məlahət xanım, hər vaxtınız xeyir.
Salam Xədicə xanım.
Və günün yekunları nədir Naxçıvanda? Biz artıq məlumat verdik ki, 90.9% elan olunub seçici aktivliyi və sizdə olan məlumatlar nədir və nələri bugün ərzində müşahidə etdiniz?
Mən hətta günün sonunda da məntəqələrdə olmağa çalışdım ki, ola bilsin ki, günün birinci yarısında aktivlik hiss olunsun. Yəni bu aktivlik doğrudan da var idi. Günün ikinci yarısında seçki məntəqəsinin bağlanmasına 10 dəqiqə qalmış. Mən düşündüm ki, yəqin ki, artıq hamı səs verməyə gələnlər səhər gəlibdir. Bəlkə də bu vaxtda çox az səs verənlər olub. Lakin mən məntəqədə başqa bir mənzərə ilə qarşılaşdım. Seçkinin bitməsinə 10 dəqiqə qalmış belə məntəqə seçicilər gəlirdilər. Çox maraqlıdır ki, onların əsasən əksəriyyəti qadınlar idi. Qadınlar seçkidə fərqli olaraq əvvəlkilərdən qadınlar xeyli üstünlük təşkil edirdi. Biz də maraqlı faktlarla qarşılaşdıq. Məsələn, qırmızı pasportuna, sovet pasportuna səs verməyi, təbii ki, buna qanun yol vermədiyinə görə icazə vermədilər. Yalnız o pasport, yaşlı vətəndaşlar, 95 yaşında vətəndaş o pasportdan səs vermək istəyirdi. Digər maraqlı bir fakt o idi ki, məntəqələrin heç birində daşıma qutudan istifadə olunmamışdı. Yəni, biz gəldiyimiz şəhər məntəqələrində, eləcə də rayonların, rayon dairələrinə aid məntəqələrdə daşınan qutulardan istifadə edilməmişdi. Baxmayaraq ki, Naxçıvanda əlilərin sayı xeyridir, nədənsə daşınan qutuya müraciət edən olmayıbdır. Digər bir tərəfdən, Naxçıvanda bu il qeydiyyatdan çıxanların üstünlük təşkil etdiyi tələbələrdir. Tələbələr daha çox qeydiyyatdan çıxmağa cəhd eləyiblər. Bu da onunla bağlıdır ki, yəqin bir vaxt belə bir reportaj da Azadlıq Radiosunda getmişdi ki, tələbələrə məcbur edirlər ki, mütləq çıxmalısınız və gəlib səs verməlisiniz. Yəni, Naxçıvan Muxtar Respublikasının özünün universitetlərində olan tələbələrdə də aktivlik hiss olunurdu. Mən Davan xeyri ilk dəfə səs verən Davan qız oğlanların kütləvi şəkildə gəlib məntəqələrdə səs verməsinin şahidi oldum. Əsasən qanun pozuntuları hansı sahədə idi? Kütləvi var idi. Yəni məntəqələrdə bunu hətta beynəlxalq müşahidəçilər də müşahidə edirdi. Məntəqələrə kütləvi şəkildə buraxılırdı vətəndaşlar və onların əksəriyyətinin barmaqları heç mürəkkəblənmirdi. Yəni belə qanun pozuntuları olub, yəni çox qarışıqlıq olurdu. Buna hətta komissiya üzvləri də macal tapa bilmirdilər bülletinlərin verilməsinə. Yəni belə qələbəlik var idi. Həm məntəqənin içərisində, bəzi məntəqələrin içərisində, həm də məntəqələrin çölündə, hətta növbə şəklində duranlar var idi. Bir neçə nəfərin əvəzinə səs vermək istəyənlər də oldu. Yenə də komissiya üzvləri bunlara icazə vermədi. Bizdə olan bax bu son məlumata görə, bəzi müşahidəçilərdən aldığımız məlumata görə bəzi məntəqələrdə Ümid Partiyasından olan nümayəndələri səs verməyə saymada buraxmayıblar bəzilərini.
Səslərin sayılmasını müşahidə etməyə qoymayıblar. Məlayət xan, Bakıda artıq müxbirimiz Durna Səfərli biraz əvvəl məlumat verdi ki, İlham Əliyevin deyək ki, qələbəsini artıq qeyd etməyə hazırlaşırlar və bununla bağlı konsertlər səslənir və bir ismarıc gəlib dinləyicimizdən və o da deyir ki, siz orada seçkini müşahidə edirsiniz. Artıq Ziya Bünyadov küçəsində avtomobillərin üzərində İlham Əliyevin şəkilləri ilə siqnallaya gəzirlər və regionlardan olan digər müxbirlər də məlumat verirlər ki, maşın karvanları düzənlənib bu qələbənin qeyd olunması üçün müxtəlif məlumatlar gəlir bundan bağlı. Naxçıvanda bundan bağlı necədir vəziyyət? Yəni seçkinin nəticələri ilə bağlı artıq apava duyulur mu Naxçıvanda?
Deyəsən Naxçıvanda hər şey biraz əksinə olur. Orada belə olanda burada başqa cür olur. Burada tamamilə sakitlikdir. Elə bir maşın karvanında yoxdur. Yəni bunu qeyd eləmək də hələ yoxdur. Amma İlham Əliyevin qələbəsi hiss olunur ona görə ki, Naxçıvanın məntəqələrində səs verən əksəriyyət bunu açıq şəkildə səs verən zaman açıq şəkildə müşahidəçilərin də yanında elan edirdilər ki, kütləvi halda biz İlham Əliyevə səs veririk.
Aydındır. Deməli, məntəqələrdə də təbliğat gedir. Təşəkkür edirəm Məlahət xanım, məlumatlarınıza görə. Məlahət Nəsibova və digər müxbirlərimiz bugün regiondan, Azərbaycan regionlarından bizə məlumatları çatdırıblar. Mən bir neçə ismarıcı da oxuyum, sonra söhbətimizə davam edək. Xatırladıram dinləyicilərimizə ki, studiyamızda İlqar Məmmədovdur, siyasi şərhçi və siz seçki qatarını dinləyirsiniz. Bələdçiniz isə mənəm, Xədicə İsmayılova. İlqar bəyə çox gözəl statistik fikirlərinə görə təşəkkürlər. Bugün seçkidə iştirak etmədim və rəqəmləri görəndə gülməyim gəlir. Tanıdığım onlarla insan bugün mənim kimi səs vermədi. Kənan imzalayıb bu ismarcı 050-744-1017 nömrəsinə göndərib. Mən taksi sürürəm, səsimi də vermişəm, başqa alternativ tapa bilmədim. Bunu çox böyük ehtimalla taksi sürücüsü olan dinləyicimiz göndərib. Nəzir demişəm ki, neftin qiyməti düşsün və Barack Obama seçilsin. Attila göndərir bunu. Mən bəzən bu ölkənin vətəndaşı olmaqdan utanc duyuram, amma bunların hamısını edən biz özümüzük. Geç tez bunların hamısı cəzalandırılacaq. Bunu da Ruslan yazır. Daha bir dinləyicimiz isə sual edir. İnaqurasiya mərasimi nə vaxtı deyərdiniz zəhmət olmasa? Belə bir ismarış da var. Və 050-744-1017 nömrəsinə davam edir ismarışlar. İlqar bəy ilə söhbətimizi davam etdirək. İlqar bəy, ümumiyyətlə bu, yəni siz də eşitdiniz Naxçıvan müxbirimizin dediklərini. Təxminən bu, deyək ki, pozuntuların pozuntuların xarakteri təxminən eyni olub ölkə üzrə, yəni biz aldığımız məlumatlara görə hər yerdə məntəqənin içərisində, məntəqənin kənarında hansısa təbliğatın getdiyi barədə danışırlar və hansısa pozuntular deyirlər ki, onlar xarakterikdir. Amma ki, ümumiyyətlə bu seçkidə sizcə əsas olaraq hansı Niyə məhz bu vasitələrdən istifadə etdilər və sizcə bu seçkidən tərəflərin əldə etmək istədiyi əsas nəticə nə idi? Yəni, axı, seçicilərin məntəqələrə cəlb olunması nəyə lazımdır? Bizdə quorum ehtiyacı yoxdur.
Quorum ehtiyacı yoxdur. Mən bunu bu fikri bayaq dedim, məcburam təkrar eləyim. İlham Əliyev ətrafında bir siyasi mif yaranıb. Ümumiyyətlə, bu siyasi sistem, Azərbaycandakı siyasi sistem, İki dənə mifə əsaslanır. Birinci mif, yalan. Odur ki, güya Heydər Əliyev bizim ümummilli liderdir, babadır, nədir, filandır. Bu hamısı tamamilə uydurma, boş siyasi təbliğatdır və bunu hamı məktəblidən tutmuş məmura qədər hamının beyninə yeridirlər. Bu bir mifdir. İkinci mif də ondan ibarətdir ki, İlham Əliyev bu, deməli, deməli bu sistemi qoruyub böyüdən bir nəhəng bir siyasi şəxsiyyətdir. Bu da mifdir. Yəni əgər sən ümummilli liderin oğlusansa, necə ola bilər ki, seçkiyə 20-30% adam gəlir? Yəni əhalinin, mən düşünürəm, mən keçən il 2005-ci ildəki seçkilərin nəticəsi də bunu göstərdi. 3-də 2-sindən çoxu evdə oturdu. Seçkiyə gəlmədi. Ona görə seçkidə iştirakın nəticəsini şişirdirlər. Özdə fikir verin, bilirsiniz, yenə də təkrar edirəm. Azərbaycanlı olduğuma görə artıq ürəyim ağrıyır. Yəni, bir utanıram. Bu utanç sözünü tamamilə doğru olaraq sizin bu dinləyicilərdən kimsə dedi. Adam utanır. Necə olur ki, hərbi deməli hərbi rəşadət, vicdan nümunəsi olan bu sözləri minbaşı, yüzbaşı, belə hərbiyədən gələn bu terminləri və insanlara baş ucaldığı gətirən bu titulları necə olur ki, seçki saxtakarlarına paylayırlar? Necə olur ki, bu bizim deyək ki, biz deməli orduda ləyaqətli minbaşı, yüzbaşı yetişdirmək əvəzinə seçki saxtakarlığı ilə məşğul olan bizdə bu milli mənəvi dəyərləri tamamilə gözdən salan adamları İlham Əliyev və onun yaratdığı sistem necə deyirlər patrona bu millətin mənə elə gəlir indiyə qədər bu neftin qiyməti belini qırırdı. Bundan sonra da bu ümumiyyətlə bu necə mənə onurav deyirdilər rusça tərcüməsidir bu latın ifadəsinin. Doğrudan da Azərbaycanda vətəndaşların öz ictimai işlərə bu mənəvi yanaşması tamamilə aşağı səviyyədədir. Səbəbi odur ki, bir tərəfdən repressiyalar, ikinci tərəfdən beyin yuyan təbliğat, üçüncü
belə
tərəfdən
belə bir SMS var, belə bir ismarıç var. Allah millətinə görə başçı göndərər. Yəqin ki, bu millət bu haqsızlığı o, haqq edib Naxçıvandan Süleyman göndərir.
O bunu. Səhv yanaşmadır. O səhv yanaşmadır. Elə olsaydı, dünyada heç vaxt inkişaf dəyişikliyi olmazdı. İlham Əliyevdən də pis diktatorlar olub. Heydər Əliyevdən də pis diktatorlar olub. Necə ki, onlar yıxılıblar. Bütün diktaturalar yıxılacaq. Və o cümlədən Azərbaycanda da diktatura ömürlük deyil. Bunu bilmək lazımdır. Sadəcə olaraq insanların bu dərəcədə, necə də kütləvi şəkildə, kütləvi deyəndə tam da yox, amma xeyli sayda insanın bu vicdansız sxemlərdə, bu yüzbaşı sxemlərində iştirakı mən tamamilə məyus eləyirəm.
Bu İlqar Məmmədovun fikri, Məmmədov siyasi şərhçidir. Müxbirimiz Marif Çingizoğlu xəttdədir. Marif bəy, Marif, siz haradasınız indi?
Mən indi Yasamalda idarəsindeyim. 17 saylı Yasamal idarəsinin bir məntəqəsindeyim. Burada kəslərin sayılması gedir. Hal-hazırda eşidirsiniz. Və indi yeşunlaşma dəyir. İndi sadəcə bir qədər əvvəl bu səslərin sayılmasında xarici müşahidəçilərin çox bir narazılığına səbəb oldu ki, bu səs sayma sistemi olduqda geridə qalmış bir səs sayma sistemi. Səslər sayılır, qatı ilə kağızların kənarı götürülür və onlar bu, belə deyək, dözmədilər bu səs saymaya. Onlar geridə burada yoxdurlar və qeydirlər ki, səsləri hər hansı bir qanun pozunu görməyiblər. Mən onu da qeyd edim ki, bu mənim danışdığım Fransadan gələn deputatlar idi. Amma bu səs vermənin sonunda səs vermənin səslərin sayılması çox adlandırdılar ki, primitivdir. Ona görə də onlar indi yoxdurlar hal-hazırda. Bir neçə müşahidəçidir, bir də jurnalistlər.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Marif məlumatlarına görə. Xatırladaq ki, saat 22-dən başlayaraq, ya axşam saat 10-dan başlayaraq biz müxtəlif partiyaların, yəni seçkidə iştirak etmiş namizədlərin nümayəndələrinin deməli və seçkiyə qatılmamağı üstünlük verən müxalifətin nümayəndələrinin iştirakı ilə seçki qatarını davam etdirəcəyik və Doktor Ziyanın təqdimatında dinləyəcəksiniz bu seçki qatarını, seçki qatar proqramını. Proqramda həmçinin siyasi şərhçilər və beynəlxalq medianın nümayəndələrinin də fikirləri səsləndiriləcək və eyni zamanda seçkini müşahidə etmiş qrupların, yəni müxtəlif qrupların da fikirləri səsləndiriləcək. 59 nömrəli məktəbdə seçki müəllim bülletenləri öz müəllimləri tərəfindən topa-topa atılıb. Bu da imzasız bir ismarışdır. Allah salam, mən səs vermədə iştirak etmədim. Maraqlıdır, əhalinin neçə faizi ölkədən kənardadır? Tərlan, xahiş edirəm, bu SMS-i oxuyun. Oxuduq, Tərlan bəy. Azərbaycan qurtlar vadisidir. Şiri dovşan, dovşanı şir edər. Təəssüf ki, Azərbaycanda yaşayıram. Seçkilərdə iştirak etmirəm. Kürdəmirdən nəfər yazır. Nizami rayonu 13-cü seçki dairəsində qutular açılan bir vaxtda bütün ərazidə işıqlar söndürüldü. Maraqlıdır, görəsən hansı məqsədlə? Qardaş, burada Nizami rayonunda işıqlar söndü. Təxribat və saxtakarlıq gedir. Maşınlarda YAP və İlham Əliyevin şəkilləri küçələrdədir. Qaz idarəsinin işçiləri abonentlərdən şəxsiyyət vəsiqələrini toplayıb, həmin insanların yerinə səs veriblər. Bunu mənə qaz idarəsinin işçisi dedi. Bunu da dinləyicilərimizdən biri göndərib. Və dinləyicilərimiz, xatırladıram ki, gün boyu bizə elə bu cür ismarçılar göndəriblər və biz onlarla sonra əlaqə saxlayıb İsmarışları dəqiqləşdirməyə çalışmışıq. Sonra bu ismarışların bəzilərini, yəni araşdırdıqlarımızı, məlumatları ötürmüşük Mərkəzi Seçki Komissiyasının qaynar xəttinə ki, onlar bizə bulunmaqda kömək etsinlər. Və Azər Sarayevin verdiyi məlumata görə, Azər Sarayev Mərkəzi Seçki Komissiyasının sözçüsüdür, onun verdiyi məlumata görə bizim verdiyimiz məlumat, deməli, 3 şikayətdən, onlara çatdırdığımız 3 belə məlumatdan, haqda məlumatdan 3-ü onun dediklərinə görə doğru çıxmayıb və bir daha davam edirlər, edirlər. Hələ ki nəticələr barədə məlumat yoxdur. Və qeyd etmək istəyirəm ki, xatırladıram ki, İlqar Məmmədov siyasi şərhçi studiyamızdadır və daha bir ismarıç var, onu oxumaq istəyirəm və istəyirəm ki, onun fikrini öyrənim. Bilmək istəyirəm, 2013-cü ildə də yenə Əliyevlərdən mi seçiləcək? İlham Əliyevin 2013-cü ildə namizədliyini verə bilməyəcək İlham Əliyev 2013-cü ildə namizədli. Proqnoz vermək istəyirsiniz 2013-cü ildə barədə?
Proqnoz vermək deyəndə ki, hər şey aslıdır Azərbaycanlıların öz hüquqlarına hörmətindən. Əgər Azərbaycan öz hüququna hörmət eləyəcəksə, heç kəs qanunu dəyişdirə bilməyəcək və qanunu dəyişdirəməyəcək. İlham Əliyevin də növbəti üçün seçilməsi haqqında söhbət də ola bilməz. Amma bu sizin ismarışlarda bir mövzuya toxulmuşdu. Müşahidəçilər mövzusu. Mən tamamilə ehnəyim ki, bütün xarici müşahidəçilərə eyni gözlə baxılsın. Nəzərə alın ki, gələcəkdə hamıya müraciətdir. Xarici müşahidəçilər var, MDB-dən gələnlər, Müstəqil Dövlətlər Birliyindən, sonra ATƏT-in xətti ilə gələnlər, Avropa Şurasının xətti ilə gələnlər. Elələri var ki, tutaq ki, ola bilsin, lap qərb ölkəsindən gəlsin, ATƏT tərəfindən Azərbaycana dəvət olunub və onların maraqlarını həyata keçirir. Yəni, o deməkdir. Əgər siz hansısa xarici vətəndaşını görürsünüzsə və bu o saxtakarlığa həmin bu saxtakarlığa seçki deyirsə, bu hələ o demək deyil ki, bütün seçki müşahidəçiləri, xarici müşahidəçiləri satın alınıblar. Xeyr, tamamilə belə deyil, fərqləndirməyi bacaran və deməli yalnız ATƏT-in demokratik təsisatlar insan bürosunun əqidası altında Azərbaycana gələn müşahidəçilərin ümumilikdə obyektivliyi haqqında danışma olaraq. Qalanları isə hərəsi bir məqsədə xidmət edir. Xüsusilə də ad çıxarıb bu MDB çərçivəsində
Azərbaycana. Hər halda biz missiyamıza
sizi demirəm.
Yəni biz missiyamıza uyğun olaraq ya bizi və bizim seçki əlifbasına uyğun olaraq yerli müşahidəçilərdən maliyyə mənbəyi məlum olmayan müşahidələrin nəticələrini vermirik. Yəni o müşahidə maliyyə mənbələrinə açıqlamırlar onların nəticələrini biz də açıqlamırıq və biz də imzalamırıq. Yaxud da ki o qrupların o bəzi qrupların da müşahidələrini verərkən onların hansı maliyyə mənbəyi hesabına buraya gəldiklərini və burada müşahidə apardıqlarını, kimin dəvəti ilə gəldiklərini açıqlamağa çalışırıq. Sabah gün boyu onlar mətbuat konfransları keçirəcəklər və məlumatlar verəcəklər və bu gecə də Mərkəzi Seçki Komissiyasında məlumatların açıqlanması gözlənilir. Eləcə də Beynəlxalq müşahidəçilər qrupu deyilən bir qrupun deməli öz rəylərini açıqlaması gözlənilir. Biz də onların
yalnız
fikirlərini...
Yalnız sabah ATƏT öz rəyini deyəcək və mən ciddi olaraq yalnız o rəyi...
İlqar Məmmədov onları gözləyəcək və xatırladım ki, saat 10-da və 10-dan gecə yarısına kimi bizim canlı efirimiz davam edəcək və məlumatlar çatdırılacaq sizə. Və mən yenə də SMS-ləri oxumaq istəyirəm, ismarışları oxumaq istəyirəm. Sizin dalğaya da müdaxilə olunur, çünki həqiqəti deyirsiniz, maraq çoxdur, deyə bizim dinləyicimiz yazır. Texniki problemlər müşahidə olunur və biz həmin problemlərin mənşəyini, səbəbini tapmağa çalışırıq.
Tək seçkidə deyil.
Çalışırıq, güman edirik ki, ümid edirik ki, bu sadəcə texniki problemlərdir. Çinmə, boğulma, atalar sözüdür. Getmə səs verməyə, getmə səs verməyə, mən və ailəm 7 nəfərik getmədik. Azərbaycanda nə vaxt neft qutaracaq, Əliyevlərin rejimi devriləcək deyə bir SMS yazıb. Bu da dinləyicinin fikridir. Bugün seçkiyə getməyənlər zəhmət olmasa, sonra İlham Əliyevi pisləməsinlər. Buna sadəcə haqları yoxdur, Elnarə deyir bunu. 26-lar bağından salamlar. Məncə bugün Bakıda seçkilərdə iştirak eləyən hamı buradadır. Eşq olsun bizim fəal vətəndaşlara. Pərviz imzalayıb bu ismarıcı. Mən tam razıyam ki, müasir Azərbaycanın yaradıcısı Heydər Əliyevdir. Çünki başdan ayağacan korrupsiyaya uğramış dövləti yalnız o yarada bilərdi. Biabırçılıq. Hər halda təəssüf ki, biz indi qarşı tərəfin mövqeyini verə bilmirik, amma hər halda Azərbaycan hökuməti korrupsiya ilə bağlı tənqidlərlə tam razılaşmır və beynəlxalq reytinglərində həqiqəti tam əks etdirmədiyini bildirir. Zeynal adlı bir dinləyici zəng vurub, deyir ki, azadlıq meydanında izdiham var, orada cəmaatı toplayırlar. Bu izdiham barədə indi yəqin ki, bizim prodüserimiz müxbir heyətinə məlumat verər bundan bağlı və biz bu məlumatı da yoxlamağa çalışarıq. Yalan ayaq tutar yeriməz kəlamını dəyişməyin vaxtı çatıbmı? Xan imzalı bir nəfər deyir. Səs salma, yatanlar qoy hələ yatsın, yatanları razı deyiləm, kimsə o yatsın. Sabir elə belə deməyib ki, imza general. Belə. Bu da bugünün ismarıçlarıdır və sonda bir ismarıcı oxumaq istəyirəm. Bu seçki deyil, bir şoudur deyə bir dinləyicimiz, o da imzasız yazıb bu imzanı. Və elə bu məqamda biz artıq verilişimizin sonuna gəldik çatdıq. Xatırladıram ki, saat 10-da bir daha seçki qatarı efirə çıxacaq və indi isə sizi Queen qrupunun ifasında Show Must Go On mahnısı gözləyir. Sağ olun. What are we living for? Abandoned places. I guess we know this door. All in all. Does anybody know what we are looking for? Another hero. Another mindless crying behind the curtain. Take it anymore. The show must go on. The show must go on. Yeah. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile.
Tales of yesterday.